var vanlegt að hafa þessa þulu við endan á ævintýrunum?
Stundum.
Já. Já. Við þetta ævintýri eða fleiri?
Já, mörg ævintýri var þetta, verið með þetta, þessa þulu. Og ég heldur hann ekki alltaf verið svona en svona stundum, minnsta kosti var hún það. Ég heyrði hann á svona stundum. Svo held ég á einhvern pínlítið öðruvísi veg, ég man nú ekki núna alveg. En það, en ég hugsi mig ég held að heyrði hann einhvern tíma.
Já. Heyrður þú oft sögða einn týri?
Já, einstakarsinn var það nú en ekki mjög mikið af því það. Svo fóruð að lesa einn týri, þjóðsögunum þegar við fórum stækka. Sökum við hvert öðru það sem við bæði krakkar og fullorðnir.
Hvar lærður þessa sögur sem þú varst að segja?
Þessa sögur sagði mér gamall maður á Akureyri og sem hét Sigmundur, ekki manni og hvað son hann var og hann er löngt á.
Á Akureyri?
Já.
Já. Kannastu við hann annars staðar frá þessu sögu, hefur þú séð hann?
Nei, ekki hefur þú séð hann.
Nei.
Ég sagði þessar báðar sögur og fleiri sögur var ég að segja gamalli konu sem var úr Stykkishólmi og það var hún sem kom mér á spor, ég var hún að gleyma þess að svona mikið og að því þið voru að tala um Laufeyjar söguna, langaði svo mikið að heyra Laufeyjar söguna, þá fór ég til hennar. Og hún kom mér þannig á sporið, hún mundi nokkuð úr sögunni og þá fór hún að rifjast upp fyrir mér og ég fór að reyna að tengja hana saman. En nöfnin var ég ekki nógu viss um, en það sem ég myndi það lét ég vera.
Já, kannaðist þessi gamla kona við báðar þessar sögur, Laufeyja söguna og þessar seinni sem
Nei, hverju?
Kannaðist hún ekki við þær?
Nei.
En gat hún þá hjálpaði nokkuð?
Nei, sko, ég var löngu búin að segja henni það.
Já,
fyrir löngu.
Svoleiðis, já.
Svoleiðis var það.
Já, já, síðan
og
hefur
hún raunin að það. Já, svo fór ég að tala við hann eftir það að ég fóru.
Já.
Og þá mundi hún eftir þessum sögum.
Já.
Og mundi eftir því, sko, að nokkur svona atriðum úr því.
Já.
Já,
frá því sem þú hefði sagt
já,
henni
þess. Já, það sagt henni. Og þannig tengdi ég þar saman og þá fór að rifjast upp fyrir mér og ég var mikið bastað við munaðar og þetta sem sé það sem kom út úr því.
Já. Manstu hvar á Akureyri þessi gamli maður var?
Já, hann átti heiminn í Fjöru.
Já.
Já. Ég mann nú ekki. Nálægt því sem kallað var þá syðsta húsið.
Já.
Já.
En...
Það var 80 númer, syðsta húsið var númer 80. Þrjú minnir mig eitthvað svo leys. Það er einhvers staðar áttan heima nálægt. Ég kom stöku sinnum í þetta syðsta hús. Þar byggu þá gömul hjón. Hún þótti skrýtin kona og þar kom þessi gamli maður stundum.
Og þar hefur hann sagt þessa sögu?
Já, hann segja sögu stundum. Þar var þessi saga meðal annars.
Sagði hann þér líka Laufeyjar sögu?
Nei, hann sagði mér hann ekki. Hún hét Sigríður og var Illuga dóttir og átti heim í Helgarsvík. Ég var um tíma bæ hennar. Það bæði þar
sem sagði þá sögu.
Já, sagði þá sögu.
Já.